Dobar dan, tačno je 14 časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Centralna izborna komisija potvrdila pobedu Vladimira Putina. Izbori nepošteni, tvrde u OEBS-u. U Moskvi najavljeni mitinzi i opozicije i Putinovih pristalica. Tužilaštvo do daljnjeg neće objaviti ime državnog zvaničnika koji se po tvrdnjama naprednjaka sastajao s Lukom Bojovićem, kaže tužilac Miljko Radisavljević. Pred Haškim tribunalom počinju završne reči na suđenju Vojislavu Šešelju, optuženom za zločine nad nesrbima u Hrvatskoj, Vojvodini i BiH. U blizini kancelarije turskog premijera u Ankari. Vreme uglavnom sunčano, u slabiji vetar, temperatura do 8 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti izbore u Rusiji i Putinovu pobedu ispratili su i građani Srbije. U Beogradu smo ih pitali šta očekuju u narednih 6 godina njegovog mandata u odnosu prema Srbiji.
Radujem se, pravo da kažem. Volim ga. Za mene je on fantastičan predsjednik.
I do sada je bilo lepo iskustvo, očekujem još veći razvoj prijateljskih i bratskih odnosa.
Mislim da Srbija treba da bude u Evropi i sa Rusima u redu, ali mislim ne da nam Rusija određuje i politiku i gde ćemo i šta ćemo.
Vožnja pod velikom brzinom i dejstvom alkohola posljednjih godina jedan su od najvećih problema u Srbiji, kaže za naš program Stojadin Jovanović, direktor Agencije za bezbednost saobraćaja, nakon nesreće u kojoj su dve sestre izgubile život.
Znači, ne samo pravosuđe, svi subjekti u lancu su vrlo odgovorni i samo jedan da zakaže problem nastaje. Važne su i preventivne mere, obrazovanje, depresija, a ono što se grbo rodi, vreme ne ispravi.
U intervju za Radio Slobodna Evropa, slavni glumac Zijah Sokolović iz austrijske perspektive, gde danas živi, govori o balkanskom pogledu na stvari.
Često mi kažu, kao pa šta, živiš u Austriji, to tako sve sređeno, a oni nisu prvaci svijeta ni u čemu. A ja kažem, ali ljudi s kojima se ni palo na pamet nikad da budu prvaci svijeta. Ali imaju ličnu tu radost, šta će da jedu, šta će da piju, šta će da čitaju, koje filmove da gledaju, na koju izložbi da odu. A mi smo još u toj nekoj, kako kažem, globalno nacionalističkoj ekspanziji, da mi svi uspijemo.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Centralna izborna komisija potvrdila je pobedu Vladimira Putina, koji će ponovo biti predsjednik Rusije. Šef Centralne izborne komisije Vladimir Čurov rekao je da je prema 99,5% obrađenih glasova Putin osvojio 63,7%. Drugi je lider komunista Genadij Zjuganova, treći biznismen Mihajl Prohorov. Inače, ruski predsjednički izbori, prema oceni OEBS-a, bili su nepošteni i u interesu premijera Vladimira Putina. Kako je zaključeno, mediji su davali prednost Putinu, a državna sredstva korišćena su kako bi osigurao i treći mandat. Nije bilo stvarne konkurencije i pobednik izbora nikada nije bio dovođen u pitanje, izjavio je Tonino Picula, posmatrač OEBS-a. A u Moskvi su najavljeni mitinzi i pristalica Putina i opozicionog pokreta za poštene izbore, na koje dolazi i Mihajl Prohorov, ruski milijarder koji je bio jedan od Putinovih protivkandidata. Za taj miting dobijena je dozvola gradskih vlasti, ali je Federalna služba obezbeđenja upozorila da neće dozvoliti nikakve akcije na Crvenom trgu i da će ih sprečiti u skladu sa zakonom. Pred Haškim tribunalom počinju završne reči na suđenju u lideru Srpske radikalne stranke Vojislavu Šešelju, optuženom za zločine nad nesrbima u Hrvatskoj, Vojvodini i BiH. Završne reči prvo će danas u 15 časova izložiti tužioci, dok će optuženi Šešelj, koji se brani sam, to učiniti sljedeće nedelje. Obema stranama za izlaganje završnih reči sudije su odobrile po 10 radnih sati. Tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević saopštio je da tužilaštvo neće objaviti informacije koje im je dostavio zamenik predsjednika Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić o navodnim kontaktima Luke Bojovića i jednog visokog državnog funkcionera 2008. godine u jednom kafeu u Beogradu. Radisavljević je naveo da se Vučić u subotu 3. marta odazvao pozivu tužilaštva za organizovani kriminal na razgovor u vezi s Lukom Bojovićem, ali da su konkretni podaci o sadržini razgovora i predstavljene informacije službena tajna. Radnici rudarsko-topioničarskog basena Bor pronašli našli su u krugu basena beživotno telo žene koja je radila u flotaciji kao tehnolog u proizvodnji, saopštila je borska policija. Ona je u nedjelju prepodne bila na poslu, ali pošto se nije vratila kući, započela je potraga, nakon čega su je kolege pronašle mrtvu noćas oko ponoći. Ubića je u toku, a istraga će pokazati da li je reč o samoubistvu, ubistvu ili nesrećnom slučaju. Nepoznati počinioci oštetili su spomen obeležje stradalim Nemcima u mestu Gakovo kod Sombora, potvrđeno je u Nacionalnom savetu Nemaca. Oštećene su bele mermerne ploče na spomeniku na mestu koje predstavlja masovnu grobnicu vojvođanskih Nemaca zatočenih posle Drugog svjetskog rata u radnom logoru komunističke vlasti. Blizu kancelarije turskog premijera Tayyipa Erdogana u Ankari jutro se eksplodirala bomba i jedna osoba lakše je ranjena. Kako javljaju lokalni mediji, bomba je eksplodirala sat vremena pre nego što je u istoj zgradi trebalo da počne zasjedanje turske vlade. Nijedna grupa za sada nije preuzela odgovornost. Incident je inače usledio samo nekoliko dana nakon aktiviranja eksploziva u Istanbulu, blizu kancelarija vladajuće partije, kada je ranjeno 15 policajaca i jedan civil. Konzervativci, lojalni vrhovnom vođa Ajatolahu Ali Hamneju, osvojili su većinu glasova u parlamentu, što će oslabiti pozicije predsjednika Mahmuda Ahmadinejada, ali neće dovesti do zaokreta u spoljnoj politici zemlje. Do podjele između konzervativaca i nacionalista došlo je prošle godine, kada je predsjednik Ahmadinejad pokušao da dovede u pitanje neprikosnovenu vlast vrhovnog vođa Ajatolaha u spoljnoj politici zemlje i u obaveštenoj službi. Najmanje 103 jemenska vojnika poginula su u sukobima s pripadnicima lokalnog ogranka Al-Kaide, novi je bilans koji su saopštile vlasti te zemlje. Napadači su pokušali da preuzmu položaje vojske Jemena u zoni Kuda u nestabilnoj južnoj provinciji Abjane. U sukobima je poginulo i 25 pripadnika Al-Kaide, izjavio je neimenovani visoki vojni zvaničnik.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U narednim minutima vraćamo se predsjedničkim izborima u Rusiji, na kojima je ubedljivo pobedio aktuelni premijer Vladimir Putin. Prema preliminarnim rezultatima osvoje gotovo 64% glasova. Novost su bile samo suze radosnice budućeg ruskog predsjednika, priredila Sabina Čabravdić.
Putin je već sinoć oko 23 sata proglasio izbornu pobjedu na trgu Manjež u centru Moskve, gdje ga je oduševljeno pozdravilo više od 100.000 pristalica. Pobjedili smo u poštenoj fair borbi. Međutim, ovo nisu bili samo izbori za predsjednika Rusije. Bio je to veoma važan test za sve nas, za cijel naš narod. U vrijeme nastupa na mitingu njegovih pristalica kamere su snimale Putina u krupnom planu i na njegovom su se licu vidjele suze. Neprikosnoveni vladar Rusije poslije je izjavio da je zasuzio zbog vjetra. Ruski su mediji, međutim, ustvrdili da se novi predsjednik, koji će na dužnost zvanično stupiti 7. maja, ipak raznježio. Predsjedničke izbore u Rusiji juče je nadgledalo 700 stranih posmatrača, među kojima je oko 200 stalnih i privremenih iz OSCE-a. Oni su ustvrdili da izbori nisu bili pošteni i da su provedeni u korist premijera Vladimira Putina. Putin je, zaključuju strani promatrači, bio u očiglednoj prednosti nad svojim rivalima u medijima, a državni resursi korišteni su na regionalnom nivou kako bi se podržala njegova kandidatura za treći predsjednički mandat. Tonino Picula, jedan od članova posmatračke misije OSCE-a. Nije bilo stvarne konkurencije, a zloupotreba državnih resursa osigurala je da konačni pobjednik ni u jednom trenutku ne bude doveden u pitanje. Prema našim procjenama, ovi izbori nisu bili pošteni. Posmatrači međuparlamentarne skupštine zajednice nezavisnih država nisu zabilježili ni jedno veće narušavanje izbornog procesa. Njihova ocjena glasi kako je glasanje odgovaralo međunarodnim standardima. Možemo reći da zemlje cijelog svijeta treba da se ugledaju na Rusiju, naglasio je mađarski zastupnik Europskog parlamenta Bela Kovač, koji je pratio izbore. Europski parlament naknadno će raspravljati o ruskim izborima koji su održani ovog vikenda.
Dodajmo da je aktualni predsjednik Rusije Dmitri Medvedev zatražio preispitivanje procesa protiv niza političkih zatvorenika. Jedan od njih je Mihajl Hodorkovski, naftni magnat i vlasnik Jukosa. Medvedev je tražio od državnog tužioca da preispita osnovanost presude Hodorkovskom, koji izdržava kaznu zatvora. Odlazeći predsjednik time izašao u susret zahtjevu opozicije, koja mu je 20. februara predala listu osoba koje se smatraju političkim zatvorenicima. A izbore u Rusiji i Putinovu pobjedu ispratili su i građani Srbije. U Beogradu smo ih pitali šta očekuju u narednih 6 godina njegovog mandata u odnosu prema Srbiji.
Radujem se, pravo da vam kažem. Volim ga. Za mene je on fantastičan predsjednik jedne zemlje velike.
I do sada je bilo lepo iskustvo. Očekujem još veći razvoj prijateljskih i bratskih odnosa sa Rusijom.
Po meni nismo se dobro postavili prema Rusiji. Od njih imamo najviše potpore, a najmanje sa njima i sarađujemo. I mislim da bi trebalo naše politike da se više spoje. Sad ako uđemo u Uniju, pa onda u NATO, što sam ja protiv toga. A ako uđemo u NATO, onda će oni da okrenu rakete protiv nas. A mi smo slični ljudi i pravoslavci. I uopšte taj odnos mi se ne dopada.
Ne verujem da će biti nekih velikih pomaka, manje više. Sve će ostati isto.
A što vi kažete, li treba da se menjaju u kom pravcu?
Pa u suštini nekako bi trebalo naći ravnotežu između istoka i zapada. Mislim da je negde to neki put koji bi nam donao možda bolji.
Mislim da Srbija treba da bude u Evropi i sa Rusima u redu, ali mislim ne da nam to bude presudno da nam Rusi određuju i politiku i gde ćemo i šta ćemo. Mi pripadamo Evropi, to je najveća demokratija, mislim, treba da budemo tu.
Ponovni izbor za predsjednika Rusije Putinu je čestitao i srpski predsjednik Boris Tadić. Želim da istaknem da naše dve države i u budućnosti treba da razvijaju ekonomske i trgovinske odnose na najbolji mogući način. Srbiju i Rusiju vezuju vekovni prijateljski odnosi. Naše veze su istorijske i duhovne, naveo je Tadić u čestici i zahvalio Putinu na doprinosu Rusije u, kako je rekao, borbi za očuvanje nacionalnih interesa Srbije u dijalogu Beograda i Prištine. Takvu poruku ruskom predsjedniku potpisat će i kompletna opozicija u Srbiji. Osim LDP-a, čiji funkcioner Nenad Prokić podlači da je, iako mora imati prijateljske odnose s Moskvom, jedini istinski partner Beograda, Brisel.
Ta neka vekovna ljubav prema Rusiji u velikoj meri gluma. Ti odnosi nisu onakvi kakvi se prikazuju i kakve neki političari u Srbiji uzimaju zdravo za gotovo zbog ličnih sopstvenih ambicija u samom Beogradu. Ta vrsta alibija slična je korištena i kad je reč o Kosovu i mislim da moramo da se okrenemo ka našoj budućnosti. Mi nismo dobili ni rublje, ni dolara, ni eura od Rusije nikada, a da to nije bilo sprovedeno kroz striktne interese Rusije. Oni novci koji stižu u Srbiju iz Brisela.
Rekao je Nenad Prokić, a spoljnopolitički analitičar Simeon Pobulić ocenio je za Radio Slobodna Evropa da, iako se u Srbiji to tako predstavlja, Srbija i Kosovo ni do sada, pa ni u predstojećem mandatu Vladimira Putina, neće biti pitanje od izrazito visokog interesa.
Za njih je mnogo važnije šta se događa na njihovim zapadnim granicama nego šta se događa na Balkanu. Prema tome, oni će sa Nemačkom verovatno u nekom razgovoru i to pokrenuti, ali ne vjerujem da će tu biti neka konfrontacija, jer će se cijelo pitanje Kosova rješavati opet na relaciji Srbija-Europa, gdje naravno ne smijemo isključiti ni Ameriku, ni Rusiju, ali glavna stvar će biti na Evropi. Ako bismo išli u ruski interes na Balkanu, pa Rusi imaju veći interes prema Bugarskoj nego prema Srbiji. Na kraju kraja, kad pogledate šta se događa između Bugarske i Rusije, pa to uporedite šta se događa sa nama, pa ćete vidjeti da tu postoji razlika, da tako kažem, u korist Bugarske.
A naftovod, o kojem ovdje govorimo kao krucijalnom za ovaj deo Europe i o osnovi na kojoj se baziraju ti ekonomski interesi Srbije i Rusije, koji tek treba da se gradi?
Molim vas, kod naftovoda je stvar vrlo jasna. Naftovod se ne gradi zbog Srbije, naftovod se gradi zbog Evrope i Evropa u tome učestvuje. Oni su imali, istina, Rusi i Evropa, probleme oko upravljanja mrežom, ali je gospođa Merkel jednostavno rekla da Njemačka je zainteresovana da ima što više pristupa ruskom gasu. E sad to protumačite kako god hoćete.
Sa Simenom Pobulićem razgovarao je Miloš Teodorović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A izbori se bliže i u Srbiji, gde prema rezultatima istraživanja agencije Faktor Plus samo 25% ispitanika zna za koga će glasati. Ipak, ako bi izbori bili održani sada, Srpsku naprednu stranku podržalo bi 30,6%, a Demokratsku 28,2% izašlih. SPS bi osvojio 7,1% glasova, Radikali 7%, LDP 6. Istovremeno, za DSS bi glasalo 5,6% birača, ocenio je direktor agencije Vladimir Pejić.
To ukazuje na jedno ukrupnjavanje političke scene i, kao što vidite, veoma mali broj ostalih stranaka koji učestvuju u koji bi mogli da pređu cenzus. Kao značajna snaga već duže vreme se javlja, a polagano učvršćuje i svoje pozicije, to je koalicija SPS, PUPS i Jedinstvena Srbija.
Rekao je direktor agencije Faktor Plus Vladimir Pejić, inače prema rezultatima istraživanja koje je obavljeno od 5. do 15. februara na uzorku od 1200 ispitanika, samostalno cenzus ne bi prešli Ujedinjeni regioni Srbije za koje bi glasalo 3% birača, PUPS koji bi dobio 4% glasova, Socijaldemokratska partija Srbije i Srpski pokret obnove. Predrag Lacmanović, izvršni direktor Faktor Plusa, dodaje da je istraživanje pokazalo i da građani, iako poveravaju glas nekoj partiji, kažu da u nju i dalje nemaju poverenja.
Tako da glasanje u stvari ide po jednoj inerciji i građani se faktički eventualno sada opredeljuju samo za opciju, možda opciju koja je možda sklonija ili naklonjenija zapadu ili onu opciju koja je možda naklonjenija Rusiji ili istoku i eventualno se tu pravi neka razlika. Ono što mi u istraživanjima isto tako dobijamo, to je da prilikom komentara građani često baš kažu, ma ne verujem nikome, ali ću sa ovima lakše u Evropu, ili kažu ne verujem ni ovima, ali ću ipak za njih da glasam u inat Evropi.
Izbori bi inače, prema posljednjim podacima, trebalo da budu raspisani 13. marta, a održani krajem aprila ili u prvim danima maja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kako dinar sve više tone u odnosu na evro, tako je se i guverner Narodne banke Srbije sve više nalazi na udaru pojedinaca iz vladajuće Demokratske stranke, biznisa, pa čak i pojedinih tabloida. Tako se Dejan Šoškić zbog tendencioznog i zlonamernog pisanja Lista Pres žalio i Savetu za štampu, kome u izvršnoj vlasti i zašto i kojim to biznismenima i zašto smeta guverner Šoškić i da li on kriv što se vredno srpske valute suno vratila u odnosu na evro, pitali smo ekonomske komentatore. Čujte dva nepodudarna mišljenja. Miša Brkić, urednik nedeljnika Novi magazin za Radio Slobodna Evropa, kaže da je protiv toga da se izvršna vlast meša u posao Narodne banke, ali dodaje da je i protiv toga
da se Narodna banka ponaša autistično i da kaže baš nas briga kakvo je zdravlje nacionalne valute, mi smo zaduženi samo za održavanje cena i inflacije na projektovanom nivou. Ako je tako, zašto onda uopšte Narodna banka interveniše iz deviznih rezervi da bi spasila kurs dinara? Imam veoma razumevanja za poslovne ljude koji kažu da prevelike oscilacije kursa ne doprinose dobrobiti srpske ekonomije i to je ono o čemu bi Narodna banka takođe morala da povede računa. Dakle, dinar jeste ogledalo zdravlja nacionalne ekonomije. Nacionalna ekonomija nije dobrog zdravlja i mi to svi znamo. Ako je tako, onda ni dinar ne može da bude dobrog zdravlja. To znači da ćemo se mi suočavati sa njegovim daljim klizanjem u odnosu na euro, odnosno na gubljenju vrednosti. Ali tako nagli skokovi tokom godine u nekoliko perioda je nešto što ide na dušu Narodnoj banci.
Rekao je Miša Brkić, ekonomski komentator Dimitrije Boarov, smatra da prezaduženoj državi, prezaduženoj privredi i političkoj eliti ne odgovara ubrzana devalvacija dinara baš pred izbore.
S druge strane, ne odgovaraju i ni kao dužniku. Recimo, grad Beograd je veliki devizni dužnik, a isto tako i mnogi veliki, krupni privrednici su veoma zaduženi u evrima, a prihodi su im u dinarima, tako da takav smer deviznog kursa povećava njihove obaveze. Guverner je s druge strane razapet između lojalnosti političkoj strukturi koja ga je tu izabrala i zahtjevima struke i Međunarodnog monetarnog fonda koji traže jednu takvu deviznu politiku koja bi izbalansirala državne i javne troškove sa realnošću biti u kojoj se nalazi privreda Srbije. Tako da vrlo je komplikovano objasniti da s jedne strane je vladajućoj koaliciji potreban stabilan kurs, a s druge strane joj je potrebna inflacija da bi mogla da napuni budžet i ispuni sva budžetska obećanja u ovoj godini, koja bi trebalo da simuliraju jedan porast konjunkture. I u tom smislu je to jedna tako dosta pojednostavljena slika u kojoj niko nije zadovoljan guvernerom, ni struka, ni izvršna vlast, a on je sada prvi put na jednoj velikoj probi.
Ocenio je ekonomski komentator Dimitrije Boarov.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Saobraćajna nesreća u kojoj su zbog vratolomne vožnje 34-godišnjeg Predraga Bojanića poginule dve sestre iz Pančeva šokirala je javnost, koja se ponovo pita da li je takve tragedije moguće izbeći. Građani s kojima smo danas razgovarali uglavnom su ogorčeni zbog sve češćih sličnih tragičnih događaja.
Pa šta da mislim, pravosuđe nam je katastrofa.
Pa šta je, verovatno bio pijan ili drogiran, šta?
Zašto su ga pustili? Pa verovatno ima neku zaleđu.
Kad bi se primenjivo zakon za sve podjednako, ne bi toga bilo. A ovako, uđe na jedna vrata, izađe na druga vrata.
Ovaj dečko bi trebao da bude uhapšen odmah. Mislim, 200 na sat, ono, mogli su svi da poginu. To nije nikako dobro. Nisam siguran da li nešto mogu ili ne mogu da uradim, jer ne postoji pravilo po kom bi mogu to da znam da li je to tako ili nije.
Pa svi znaju da ne treba tako, ali se uporno radi tako. Pa da mogu brzo da voze, da mogu da ubijaju, da onaj ko ima veze neće biti u zatvoru.
Dokle će biti tako?
Verovatno dokle je Srbije. Srbija se neće izmeniti, nikada. Činimo jedni drugima, kako dobro, tako i zlo.
Podsjetimo da je Predrag Bojanić, prema navodima tužilaštva, vozeći automobil BMW pod dejstvom alkohola i pri brzini od oko 200 km na sat na Pančevačkom putu izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj su poginule dve saputnice, a još dve osobe su teško povređene. Specifičnost ovog slučaja je da je vinovnik udesa zadržan u pritvoru tek posle intervencije Republičkog tužilaštva, nakon što je odlukom istražnog sudije i tužioca posle saslušanja pušten da se brani sa slobode. Bivši sudija Božo Prelević za naš program kaže da se problemi ne rešavaju pritiskom više na nižu instancu preko medija, što smatra nedopustivim, već da je potrebna permanentna kontrola ispravnosti odluka u pravosudnom sistemu.
Bahati vozači i posljedice razumljivo iritiraju javnost činjenicom da mu se pruža mogućnost za bekstvo. Ne mogu se ljudi hapsiti na osnovu samo novinskih izveštaja, s jedne strane. Ali s druge strane, vi ne možete u istim slučajima nekog da hapsite, a da nekog ne hapsite. Znači, u tom slučaju vi biste imali potpunu jednu pravnu nesigurnost. To sve govori samo u prilog teze da se na ovaj način ne može reformisati ni tužilaštvo, ni sud. Ja nisam siguran da jedan građanin ove zemlje posle svega ovoga može pomisliti da mi živimo u boljoj, pravičnijoj Srbiji u kojoj vlada vladavina prava.
Rekao je nekadašnji sudija Božo Prelević, inače vozaču koji je izazvao saobraćajnu nesreću na Pančevačkom putu, preti do 12 godina zatvora. Ono što javnost često vidi kao propust pravosuđa jesu neadekvatne kazne, koje su najčešće minimalne. Stojadin Jovanović, direktor Agencije za bezbednost saobraćaja, kaže da su u lancu bezbednosti bitne edukacije i prevencija, pa na kraju i adekvatne sankcije.
Ma ja bih rekao da su to u stvari najteža krivična dela, jer vrlo teško i vrlo značajno ugrožavaju građane, bezbednost ljudi, tako da se njima mora posvetiti posebna pažnja, naročito u odmeravanju kazne od strane sudova. I saobraćajna policija i prekršajni sudovi, kako bi zaista došlo do resocijalizacije tih ličnosti, koji je prošao na crveno svetlo, da za to snosi sankcije, da utiče i na tog učinioca da on više se ne odluči da krši propis, a s druge strane da utiče i na druge da generalno kaže, nećemo više prolaziti na crveno, jer vidite, to s jedne strane je opasno, s druge strane košta me toliko i toliko, pa onda dobijem i zatvora da bom. Znači, ne samo pravosuđe. Svi subjekti u lancu su vrlo odgovorni i samo jedan da zakaže, problem nastaje. Važne su i preventivne mere. Obrazovanje, depresija, ono što se grbo rodi, vreme ne ispravi.
Rekao je Stojadin Jovanović, dodajmo da je od uvođenja zakona o bezbednosti saobraćaja broj saobraćajnih nesreća u Srbiji smanjen za polovinu, ali su i dalje najveći problemi vožnja velikom brzinom i pod dejstvom alkohola.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sledi tema u susret međunarodnoj donatorskoj konferenciji na kojoj je planirano da se prikupi 600 miliona evra za rešavanje pitanja izbeglih, a koja je zakazana za 24. april u Sarajevu. Predviđeno je da se tu obezbede sredstva za 74.000 lica, od toga najviše onih u Srbiji, njih 45.000. Projekat je predstavljen u diplomatskom koru u Sarajevu, gde je Gordana Sandić Hadži Hasanović zabeležila.
I danas na hiljade ljudi u regiji živi bez vlastitog krova nad glavom.
7 puta sam zahtjev predavao, obnavljao papire, valjda kad dojem drugi upane, ja nemam pojma. Živim, cijepam ljudima drva i kampire, vadim i tako.
Eto, kad odijete negdje u goste, dan, dva, dosadit u tuđoj kući, ne osjećaš svoj prag. Vada živiš pod nekom strepnjom, kad će ti doć da izađeš, znaš da moraš izać.
Regionalni stambeni program predviđa trajna rješenja za oko 74.000 izbjeglih i raseljenih koji žive ispod granice siromaštva. Zato je potrebno 584 miliona eura. Ambasador Srbije u Bosni i Hercegovini Ninoslav Stojadinović.
Nažalost, Srbija je vrlo iskusna u ovome, jer je preko 300.000 izbeglica imala. Poenta ovoga je da je ovo regionalni pristup sada. Otvorili smo novo poglavlje i svi će doći spremni na aprilsku konferenciju koja treba da zaokruži rešavanje ovog problema, da obezbedi značajna finansijska sredstva donatora bez kojih ne možemo da uglavnom rešimo ovaj problem.
Tonči Staničić, ambasador Hrvatske u Bosni i Hercegovini, naglašava da se izbjeglički problem mora rješavati i zbog evropskih ambicija cijelog regiona.
To pokazuje našu zrelost, našu spremnost da teške ožiljke prošlosti, a to je posljedica i teške izbjegličke krize na ovim prostorima, ostavimo iza sebe i da gledamo u zajedničku evropsku budućnost.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U pokušaju da sublimira sve događaje i emocije koji su ga okruživali i ispunjavali 90. godina prošlog veka, glumac Zijah Sokolović napravio je monodramu Kabares Kabarej. Život malog čoveka sa svim frustracijama i ponekom radošću u kabaretskoj formi, u predstavi koja traje 2,5 sata, prikazan je skoro 2000 puta. Živi i radi u Beču, gde je stekao počasno državljanstvo, ali je čest gost ili povratnik na Balkan. Na pitanje Sabine Čabaravdić šta mu najviše smeta, a šta ga najviše raduje u susretu s Balkancima, Sokolović odgovara.
Veseli me ta jedna vrsta načina na koji oni posmatraju svijet iz tog, ako mogu reći, nereda. Ja? I taj moj osjećaj da ja neki određeni red koji sam već integrisio, asimilirao u sebe, pokušam da prebacim na njih, ali i dalje da budem kreativan. Ono što mi se čini kod njih nesporazuma, to je da imaju jedan nered koji ne mogu da pretvore u lični red koji bi mogli da onda eksponiraju kroz zanimanje. Uvijek padnu na tom trenutku da taj njihov nered ipak prevlada određeni red koji im se donosi sa strane. Ono što mi smeta u tom Balkanu, ako ga možemo tako nazvati, što su oni odlučili da vrijeme u kojem živimo organizuju prema samom sebi. Tako da puno vremena troše na stvari koje su na čekanju, na stand-by-u, jel? Ne kreću se nigdje, a vrijeme prolazi. Znači, ako je proba u 10, onda je u 10, jel? Oni već se nerviraju što je u 10, šta mora biti, u pola 11, mislim, pa onda popijemo kafu, bude dan, mislim, iako da mora biti danas, a, znači, često me zovu da radim neke filmove, red, pa kažu, eto, počinjemo 15. januara, recimo, onda ja vam kažem, okej, okay. On kaže, nije 15, 17, aj 19, onaj ne može, 21. ćemo, aj 22. eto, ujutru. I onda misle da su kreativni u svemu tome. I onda iz svog ugla misle da su Austrijanci, gdje ja recimo živim, da su hladni, da su suhi, da su ograničeni, da nisu kreativni, da nisu kao oni i tako dalje. I često mi kažu, o pa šta, živiš u Austriji, to tako sve sređeno, a oni nisu prvaci svijeta ni u čemu i tako dalje. Pa ja kažem, ali ljudi s kojima se nije palo na pamet nikada budu prvaci svijeta. Oni imaju prvaci svijeta neki svoj život, kao što je moje kabaret s kabareji, jel? Imaju neki svoj svijet i ne bave se toliko stvarima da će biti najbolji na svijetu ili da će njihova zemlja biti najbolja na svijetu ili da će njihovi rukometaši. Oni se ponekad radi u tome, ali imaju ličnu tu radost. Šta će da jedu, šta će da piju, šta će da čitaju, koje filmove da gledaju, na koju izložbi da odu. Imaju drugačiju organizaciju života, jel? A mi smo još u toj nekoj, kako kažem, globalno nacionalističkoj ekspanziji, da mi svi uspijemo, da svi nešto postignemo. I kad svi postignemo, onda će svima jaja biti veća, sise će kod žena biti duže, djeca će nam biti pametnija i bit će besplatni stvari, razumiješ? Što je prije što se plaćalo, bit će sve besplatno sad. Ali čovjek mora da zna da ima svoj život. I ne možeš ti svoj lični život da prepustiš određenim strankama, nacijama, religijama ili partijama da bi uspio.
Razgovorom sa Zijehom Sokolovićem stigli smo i do samog kraja emisije, gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Centralna izborna komisija potvrdila pobjedu Vladimira Putina. Izbori nepošteni, tvrde u OEPS-u, u Moskvi najavljeni mitinzi i opoziciji Putinovih pristalica. Tužilaštvo neće objaviti ime državnog zvaničnika koji se potvrđava na prednjaka, sastajao s Lukom Bojovićem pred Haškim tribunalom, počinju završne reči na suđenju u Vojislavu Šešelju. Vreme uglavnom sunčano, u slabiji vetar, temperatura do 8 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjan Zorić Prizman.